Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.
Minevajoči teden je postregel za sedanjo vladajočo garnituro sedaj že pregovorno rokohitrskim nadaljevanjem iskanja rešitev pri polnjenju izmozganega javnofinančnega mošnička. Državnozborska večina je tako sprejela zakon, ki bo podlaga za ustanovitev tako imenovane slabe banke, s pomočjo katere vlada namerava sanirati slabe bilance in kreditni krč slovenskih bank. Včeraj je vlada sprejela predloga proračunov za naslednji dve leti, 2013 in 2014. Precej ambiciozna predloga. Za prihodnje leto namreč vlada napoveduje manj kot 3-odstoten proračunski primankljaj, prihajata v času izjemno neugodnih kratkoročnih gospodarskih kazalnikov. Urad za makroekonomske analize in razvoj opozarja na nadaljevanje trenda poslabševanja slovenske konkurenčnosti. Pričakovati ni niti povečanja domačega povpraševanja, ki bi lahko pomembno pripomoglo k povečanim davčnim prilivom, saj narašča število brezposelnih, investicijskega denarja ni, za nameček pa tudi država obljublja zgolj zatiskovanje pasu. V takšnih okoliščinah čudi, da vlada poleg pokojninske reforme, 5-odstotnega znižanja mase plač v javnem sektorju in dodatnih obdavčitev v predlogu proračunov za prihodnji leti, računa tudi na zvišanje davka na dodano vrednost za nekatere proizvode in storitve, pojasnjuje finančni minister Janez Šušteršič.
Mi smo kot minister za finance pregledali sistem davka na dodano vrednost v Evropi. Kot veste, obstaja direktiva, ki dopušča državam, da določeno blago in storitve obdavčujejo znižano stopnjo davka na dodano vrednost. Ugotovili smo, da je na tem seznamu v Sloveniji veliko stvari. Rekli smo vsi, zakaj to je tukaj, tako kot smo rekli na področju socialnih transferov, tako kot smo rekli na področju mase plač v javnem sektorju, tako kot smo rekli tudi pri preomenjenih dohodninskih olajšavah, se pravi, zakaj to je tukaj, ne bi rekli, ali si res v tem času lahko privoščimo, da je toliko stvari obdavčeno z nižjo stopnjo. Zdaj predlagamo, da se davčna stopnja pri davku na dodano vrednost dvigne z 8,5 na 20%, se pravi, da se premaknejo iz nižje v splošno davčno stopnjo za skupine proizvodov in storitev, kot so storitve javne higiene, to se pravi, gre za komunalne storitve, uporabo športnih objektov, prodajo časopisov in revij, prodajo hrane za domače živali in pa storitve čiščenja oken, frizerske storitve in pa dobavo lončnice in rezanega cvetja. Se pravi, to so tiste stvari, za katere se nam je zdelo, da ne obstajajo neki zelo prepričljivi, niti ekonomski, niti kakšni drugi razlogi, da bi jih ohranili v znižani stopnji obdavčitve pri davku dodane vrednosti.
Takšen predlog utegne začuditi marsikoga, saj stranke sedanje koalicije v predvolilnih soočenjih niso delile mnenja političnih tekmecev o morebitnem dvigu splošne 20-odstotne stopnje davka na dodano vrednost. Po njihovem takratnem prepričanju bi takšen ukrep oslabil gospodarsko okolje v državi. Sedaj je očitno vsak evro v državni blagajni še kako dobrodošel. Izplen iz predlaganega selektivnega zvišanja DDV-ja bi po predvidevanju vlade znašal 70 milijonov evrov. kar v primerjavi s finančnim vrednotenjem ostalih že sprejetih in napovedanih ukrepov ne predstavlja pomembnejše vsote. Dvo ali več stopenski DDV ni le ekonomsko vprašanje, temveč predmet širšega družbeno-političnega konsenza. O smislu diferenciacije DDV-ja govori ekonomist Max Steinikar.
V svetu je običajno tako, da imamo ali enotno stopno DDV-ja, dve, nekateri primeri tudi tri različne stopne DDV-ja. V resnici je to delno ekonomsko vprašanje, delno pa vprašanje seveda družbenih odločitev, družbenih preferenc. Če hočete določene družbene sile doseči, je možno to doseči tudi z diferenciacijo DDV-ja. Če hočete recimo zaščititi sloje z nižjimi dohodki, ki kupujejo določene proizvode, je možno to doseči z nižjimi stopnjami DDV-ja. Tako da ni to toliko ekonomsko vprašanje, koliko je pravzaprav neko družbeno-politično vprašanje, kaj v resnici v neki družbi želimo doseči kot cilj ekonomske politike in zlasti davčne politike. Ne.
Nos nad selektivnim dvigom DDV-ja vihajo tudi davčni svetovalci. Generalni sekretar Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije Darko Končan meni, da je vsako nesistemsko poseganje v sistem davkov občutljivo in ni priporočljivo, saj lahko pomalem začne rušiti sistem. Mnenje deli tudi njegov kolega v poslu in nekdani direktor davčne uprave Ivan Simič, ki bi osebno raje predlagal dvig splošne davčne stopnje.
Osebno menim, glede na to, koliko ocenjuje vlada, da bo iz tega izplena, torej ocenjuje, da bo okrog 250 milijonov, da bi se popolnoma isti namen dosegel, če bi se splošna stopnja DDV-ja povečala za 2 odstotni točki in mogoče bi še bil dejansko večji izplen, kot pa bo iz tega naslova, kajti v določenih primerih tega izplena ne bo takšnega, kot mogoče pričakujejo. Predvsem pa povečanje davkov, bom rekel, v drugi skupini, to, kar se je zgodilo sedaj, brez tega, da nam kdo predstavi analize, kaj je bilo s povečanjem davkov, ki so bili narejeni po temu zakonu iz meseca junija, ne, je mogoče tudi malo še preuranjeno, ampak očitno denarja manjka v blagajni in treba nekaj narediti, ampak osebno sem zmeraj zagovarjal, da povečanje davkov ne pomeni tudi večjega izplena davkov.
Ne samo, da takšen ukrep nujno ne pomeni večjih davčnih prilivov, Simšič opozarja celo na verjetne dodatne stroške za državno blagajno. Kot primer navaja.
Torej, ljudje, ki so se prej rekrirali, se bodo še naprej rekrirali, ampak bo ta zadeva zdaj dražja 11,5 odstotnih točk. Pomeni, mi bi morali to stimulirati, razmišljati v kontrasmeri, da uporaba športnih objektov za športne namene pomeni, kaj tudi zdravstveni efekt, da je celo brez DDV-ja, če že gremo v tej smeri. Ampak, vete, to so minimalni zneski davkov. To je zanemarljivo.
Naš sogovornik tudi meni, da pri davčni politiki, vsaj v trenutni situaciji, ideološka podlaga vlade ne igra večje vloge.
Med vladami, katerako vlade, ni velike razlike v tem, kaj počnejo na področju davkov. Ne? Tako da jaz ne razmišljam niti v levi, desni, srednji, kjerikoli. Torej vsaka vlada ima neke svoje kaprice na področju davkov. Kateri ljudje, ki so danes ministri, so nasprotovali mojemu predlogu o povečanju splošne stopnje DDV-ja, ker bo to prizadelo, ne vem, državljani z nižjimi dohodki 30-40 evrov na leto. Ne? Sedaj so naredili ravno to, povečali so nižjo stopnjo DDV in so jih moče še bolj prizadeli, kot se bi jih prizadeli v tiste varianti. Ne? Tako da jaz občudujem ljudi, ki so politiki, da se lahko tako menjajo svoje mišljenja, in, ampak dobro, to je njihov način življenja.
Največ razburjenja je napovedan dvig DDV-ja za nekatere proizvode in storitve dvignil v medijski krajini. Informacije o nameravani obdavčitvi tiskanih medijev so v javnost pricurljale že pred časom. A so jih vladni predstavniki zanikali kot neosnovane oziroma s trditvami, da se o tem sploh še niso pogovarjali. Kot kaže, govorice niso bile iz trte zvite. Odgovor vseh novinarskih združenj pa je vsaj v tem primeru soglasen. Matija Stepišnik, predsednik Društva novinarjev Slovenije.
Ta novica, ta poteza vlade Republike Slovenije pod vodstvom Janeza Janše je katastrofalna za pomemben del slovenske medijske panoge in pa za enega izmed temeljev demokracije, kar tiskani mediji nedvomno so. Vlada Republike Slovenije je gladko ignorirala vse argumente proti dvigu davka na dodano vrednost za časopise in revije, ki smo jih skupaj v enotni fronti na mizo pred vlado položili novinari, novinarske organizacije, uprave medijskih hiš, medijska zbornica in številni drugi. Gre za to, da očitno vlada seveda ne razume pomena tiskanih medijev v tej državi, v družbi, njihove vloge in pa njihovega poslanstva. In glede na to, koliko opozoril, koliko argumentov proti temu je bilo, gre očitno za napad na pomemben del medijske krajine v Sloveniji, tokrat seveda pod krinko nekih sistemskih ukrepov in pa javno-finančne konsolidacije. Učinek, finančni učinek takšnega ukrepa bo kratkoročen, bo zanemarljiv, na drugi strani pa bo številne tiskane medije, predvsem tiste manjše, lokalne in regionalne, v nekaj mesecih potisnil na rob preživetja, nekatere pa celo on kraj.
Dvig DDV-ja za tiskane medije bi po znižanju naročnine za Radio Televizijo Slovenije pomenil že drug brezkompromisen udarec vlade medijskim hišam. Le argumentacija je v obeh primerih kontradiktorna. Če sedaj finančni minister govori o nujni solidarnosti vseh subjektov pri reševanju krize, je resorni minister Žiga Turk znižanje RTV naročnine utemeljeval tudi z evrom prihranka slovenskih gospodinjstev. Kaj ob takšnem sprenevedanju preostane novinarskemu cehu?
Kar nam je ostalo v tem trenutku je seveda zaostritev našega opozarjanja. Že v prihodnem tednu bomo za posebnim pismom obvestili mednarodne novinarske organizacije, nekatera veleposlaništva in pa nekatere tuje mednarodne inštitucije, v bistvu, ki skrbijo za dobro kondicijo ali pa za monitoring demokracije, ker menimo, da gre seveda za ogrožanje demokratičnih temeljev v Sloveniji. Poskušali bomo vse poslanske skupine seveda prepričati, da v parlamentarnem postopku takšen ukrep ustavijo in ga v predlaganem proračunu seveda torej iz tega predlaganega proračuna izločijo. Pripričan pa sem, da bomo morali novinarji na tej točki strniti svoje vrste in tudi z javnim protestom nekako pokazati in povedati, kakšne katastrofalne posledice za celo državo, za vse državljane bi imel takšen ukrep, če bi šel celo na koncu skozi parlament.
Sam predlog in posledice selektivnega dviga DDV-ja komentira Max Steinikar.
V bistvu je selektivno zviševanje DDV-ja na nek način problematično. Zagotovo se da pridobiti določena sredstva, vendar z selektivnim zviševanjem DDV-ja bistveno bolj obremenimo nekatere sloje. Če pa bi izpeljali linearno zvišanje DDV-ja, potem je bila ta obremenitev po posameznem davkoplačevalcu pravzaprav lahko za isti znesek, ki bi ga pridobil državni proračun, bistveno nižja. Tako da jaz sem se vedno zavzemal za linearno zviševanje DDV-ja, ker mislim, da je konec koncev bolj fair. Zavedati se morate seveda tudi v tem, mislim, da je selektivno zviševanje DDV-ja problematično tudi za potrošnike. Selektivno zviševanje namreč vpliva na relativne cene, kar pomeni, da se moramo potrošniki v zelo kratkem času prilagoditi na velike spremembe v relativnih cenah. Tako so to manj pomembni ali bolj pomembni proizvodi, ki doživijo više DDV, v vsakem primeru se moramo kot posamezniki prilagajati, ne? Ker so te spremembe, kot sem prej rekel, za določen znesek tudi večje, kot pa če bi prišlo do linearnega zviševanja DDV-ja. Tako da na nek način z vidika potrošnika je to manj ugodna varianta. V teh kriznih razmerah je pa še toliko bolj nerodna, ker povzroča na strani potrošnikov lahko zelo velik šok. V določeni meri pa seveda vpliva lahko tudi na ponudbo določenega blaga, ker, kot sem prej rekel, spreminja seveda relativne cene. Linearno zvišanje DDV-ja ne spreminja relativnih cen. Ekonomisti nimamo radi, da se spreminjajo relativne cene za davčno politiko. Taka korekcija, recimo stopen DDV-ja, pa spreminja relativne cene.
Da bi dvig DDV-ja in posledične podražitve nekaterih storitev in izdelkov lahko še poslabšal položaj socialno najbolj ogroženih, opozarja sekretarka Skupnosti centrov za socialno delo, Darja Kuzmanič-Korva.
Ja, nas pravzaprav vsak dvig tako cen kot različnih drugih, kot je recimo DDV, skrbi. Namreč kar veliko število ljudi že danes pravzaprav ne plačuje redno storitev, kupičijo se položnice, zlasti tiste, ki niso na prednostnem redu za odklop, kot je recimo elektrika. In med te sodi tudi komunalne storitve, ki jih je vlada s tokratnim dvigom na nek način podražila. Ne glede na to, da je to mogoče na videz majhna podražitev, je za nekoga, ki ima zelo male vire resursov, kar je tisti uporabniki, ki pridobivajo socialne transferje, v katere sodijo tudi te uporabniki, ki pridobivajo socialne transferje, zagotovo občutna podražitev.
V skupnosti opozarjajo, da težav s poravnanjem svojih finančnih obveznosti nimajo samo prejemniki socialnih transferjev, temveč se z nezmožnostjo plačevanja položnic srečuje že skoraj petina ljudi.
Mi zadnje čase opažamo, da je recimo v družini, kjer je nekdo brezposelen, pa so otroci, zelo težko zmorejo plačilo stroškov nakupa šolske prehrane, pa šolske potrebščin, pa plačila šolske prehrane. Skratka, vse te, bom rekla, omejitve dostopa do različnih oblik pomoči vplivajo posledično na to, da se ljudje, družine, starejši posamezniki odpovedujejo zelo različnim zadevam, kar pomeni na nek način vedno večjo skupino ogroženih ljudi. Ljudje enostavno postajajo apatični, da dajajo položnice na en kup in potem bodo seveda sledile od izvršb do deložacij in vseh teh postopkov, odklopov in tako dalje. Takrat je pa že hudo.
Po mnenju tajnikarja pa bo še huje. Predlagana namera kaže na približevanje v prvi Janševi vladi spodletelemu predlogu o enotni davčni stopni.
Takšno korekcijo spodne stopne DDV-ja na nek način se bolj približujemo neki enotni davčni stopni. Ekonomisti, ki danes vodijo gospodarsko politiko državi in ki jo tudi zagovarjajo zunaj recimo vlade, so v preteklosti veliko pisali o enotni davčni stopni. In seveda, če ukinjate, bi rekel, te dve stopni do določene mere, potem se počasi približujete tudi enotni davčni stopni.
Na koncu oddaje smo za komentar zaprosili še osebo iz storitvenega sektorja, ki bi jo dvig DDV-ja utegnil še kako konkretno prizadeti. Legendarna lastnica še bolj legendarnega frizerskega salona na Trubarjevi, Meta Podkrajšek, je pričakovano ostra.
Tako bi rekla, mislim, da je tole zelo, zelo grob poseg v tele denarce. Ne? Folk, že tako nimam benega denarja, zdaj pa ne veš, kako bi priredil ceno. Ne? Ali bi jo dvignil, ali jo ne bi dvignil, ali bi šlo to iz tvojega žepa, ali kako bi se to naredil.
Tako pa bodo namere vlade učinkovale skupaj z že tako pesimističnim ekonomskim ozračjem v državi.
Stranke nimajo denarja, kupna moč je sigurno padla in to se zdaj že pozna. Pa rečemo dobre pol leta, vsaj pri meni.
Kaj pa zdaj naknadno ta zvišanje DDV-ja verjetno?
Ja, to se pa zdaj le šele govori par dni po telefonu, ne? A ja. Par dan po radiju, pa po pač včeljih, ne? Zdaj pa skratka, človek, jaz se v bistvu nisem še nas razmišljala v bistvu, ne. Ampak zdaj, kaj sem me poprašal, recimo, pa ne vem, ne, kaj bom naredila, ali bom dvigala cene, ali jih nam, ali bo to, pač, ne vem.
A se misliš, se da sploh, kaj je tvoje cene še v salonu dvigant?
Ja, sej nisem najdražja. No, da, se zmeram misl... dvigant, sam ne vem, če bo, če bo prišli.
No se, bo kdo hodil, če bo frizer 45?
Mislim, da ne, no. Mislim, da ne, da.
Dobitka. E, ampak kaj pa to, kaj pa zdaj boš imela še dvig za časopise, pa boš še časopisi draži, pa boš ne boš mogla...
Ja, sej, časopise sem že skenslala jaz v bistvu.
Ta fama se je v Sloveniji razvila, da pač treba vse ljudi z dragimi avtomobili obdavčiti, da ljudje, ki imajo drage avtomobile, niso v redu. In tudi jaz sam osebno sem včasih imel Mercedesa, pa sem ga zamenil za Kio, pa zdaj nimam nobenih težav več.
Kultivirali so Tadej, Janković in Gačić.
Je, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek. Tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži.